Evanghelia după Luca, în capitolul 12, pagina 1005. Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a pus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și le voi zidi, și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin.
Amin.
Părintele nostru veșnic, avem trebuință de ajutorul tău. Ne cercetăm acum înaintea ta și îți mulțumim că ne-ai învățat prin cuvântul tău să fim recunoscători, să lăudăm numele tău, să facem cunoscut lucrările tale.
Da.
Dorim, Doamne, să facem așa cum ne-ai învățat.
Ajută.
Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să putem chibzui și să putem stabili prioritățile cele mai urgente și mai importante în relațiile pe care le avem aici pe pământ. Doamne, ajută-ne să punem înainte de toate interesul împărăției tale. Binecuvintează-ne în această seară. Binecuvintează pe cei ce lipsesc, Doamne. Dorim așa de mult să facem o schimbare în viața noastră privind frecventarea la casa de închinăciune. Dorim așa de mult să manifestăm un interes mai mare pentru tine.
Amen.
Mulțumim pentru cei ce sunt prezenți. Ți-am adus înaintea ta pe cei ce sunt în suferință în continuare. Doamne, dorim așa de mult să binecuvintezi adunarea aceasta, biserica aceasta. Este familia ta, sunt mădularele tale. Mântuitorule scump, dă-ne harul să ne putem bucura în permanență de o creștere sănătoasă. Iartă-ne pentru că prea mult suntem implicați în problemele noastre și prea puțin în problemele tale. Călăuzește-ne și în această seară cu sfatul tău ceresc, cu Duhul tău cel sfânt. Și îți mulțumim că faci aceasta, Tată iubit, în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin.
Textul pe care l-am citit este un text care ne cuprinde pe toți, și nu numai pe noi, ci pe toate categoriile de creștini. Și mai mult, pe toate categoriile de oameni care trăiesc în lume și care sunt implicați pe viață și pe moarte în lupta pentru existență și care nu pot ajunge niciodată la saturație. Ceea ce vrea Domnul de la noi este să fim chibzuiți în toate lucrurile, să fim cumpătați în toate lucrurile, să avem măsura tuturor lucrurilor, pentru ca ceea ce este duhovnicesc să poată crește în mod normal. Auziți, sunt două motive pentru care oamenii sunt chinuiți și frământați de îngrijorare. Doi frați aveau să împartă moștenirea de la părinți și n-au reușit. Așa ceva n-ar trebui să se întâmple și între credincioși. Oamenii aceștia erau evrei, dar nu erau convertiți la credință. Unul, probabil întâiul născut, pretindea să moștenească mai mult, iar celălalt ar fi trebuit să se mulțumească cu ceea ce i se oferea prin lege, căci în legea iudaică exista ceva deosebire în raport cu condițiile actuale pe care le avem noi. Și ce s-au gândit ei? Că Mântuitorul ar putea să le aducă o rezolvare. Și unul dintre ei se duce și îl pârește pe fratele său. Frumos că l-a pârât la Mântuitorul, nu s-a dus la un alt tribunal. Numai că Mântuitorul își declină responsabilitatea și spune: cine m-a pus pe mine? Eu n-am venit pentru ca să împart averea, pentru ca să împart moștenirile. Eu am venit ca oile să aibă viață. Este un lucru extraordinar. Și atunci, în acest context, fără să pregătească în mod special această pildă, Duhul Sfânt l-a călăuzit să ofere o pildă grăitoare în care să se oglindească relația existentă între oameni și uneori chiar în relațiile de familie, unde moștenitorii pot să ajungă la tribunale și să se judece ani în șir și să trăiască învrăjbiți, cu toate că sunt copiii acelorași părinți. Un obicei foarte rău care încă mai persistă în experiența oamenilor. Și Domnul Hristos, în acest context, declinându-și responsabilitatea, spune: cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Asta nu-i problema mea. Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie și de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Dar de unde a spus-o? Parcă era la îndemână, precis că n-a avut-o pe schiță. Vă asigur de asta. Dar Duhul Domnului a scos în evidență o relație care ne cuprinde și pe noi. Aici era vorba de doi frați intrați în conflict pentru că nu-și puteau împărți moștenirea. Dar când este vorba de pilda pe care ne-a prezentat-o în acest context, ne cuprinde și pe noi. Să ascultăm, dar să vedem până unde totul este în ordine și unde începe greșeala. Căci îngrijorarea se manifestă pe două planuri. Unii sunt îngrijorați pentru că au prea mult și nu mai știu cum să administreze mai bine, pentru că e mult. Și bine a zis Solomon, când se înmulțesc bogățiile, se înmulțesc și cei ce le papă. Este un limbaj uzual, popular. Când se înmulțesc bogățiile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și cred că aici, în Statele Unite, aveți ocazia să experimentați, concret. Pe măsură ce crește binecuvântarea, cresc și cheltuielile. Dar nu asta aduce vreo pagubă sufletească. Alții sunt foarte îngrijorați, nu pentru că au prea mult, ci pentru că n-au suficient. Și sunt apăsați de grija zilei de mâine. Și câteodată ispititorul vine și nu se limitează numai la grija zilei de mâine, ca să le infuzeze și să le tulbure inima, ci câteodată le mai aduce și grija zilei de poimâine. Altfel spus, unii au prea mult, iar alții au prea puțin. Și ispititorul nu-i scutește de îngrijorare, nici pe cei ce au prea mult, nici pe cei ce au prea puțin. Pe cei ce au prea puțin îi determină de multe ori să lipsească de la biserică pentru că trebuie să muncească. Și dacă nu muncesc, n-au nici măcar minimum necesar. Și spune: Domnul știe, trebuie să muncesc acum. Când este implicat într-un serviciu obligatoriu, mai este încă o anumită justificare, dar când ești pe cont propriu, față de Domnul nu mai ai justificare. Acum chiar în orele alea de închinăciune îți rezolvi tu problemele. N-ai suficiente ore în zilele pe care ți le-a dat Domnul, 6 la număr. Așadar, cei care au prea mult pot să fie implicați, că dacă nu supraveghează în suficientă măsură, atunci pot să aibă pierderi pe care nu le-ar dori. Dar îngrijorarea vine din partea ispititorului. Una este grija și alta este îngrijorarea. Dumnezeu ne-a chemat să fim prudenți, să fim implicați, să lucrăm cu chibzuință, să muncim și fiecare dintre noi să fim implicați în câștigarea pâinei de toate zilele. Dumnezeu nu ne permite să trăim în desordine și nici în lenevie și nici în situația ca să profităm întotdeauna pe seama altora, găsind mijloace sau motive diferite ca să ne sustragem de la activitate. Activitatea este o chestiune în care Dumnezeu ne-a implicat în mod automat și suntem obligați, fiecare în locul în care ne-a așezat Dumnezeu. Așadar, dacă cineva este în postura de stâlp al familiei, trebuie să fie cu grija permanentă ca această familie să aibă strictul necesar. Să nu mănânce pâinea leneviei, ci să-și câștige în așa fel încât familia să nu ducă lipsă. Asta e grija fiecăruia. Că aici, în societatea modernă, și mamele sunt implicate în această obligație, în lupta pentru existență, este partea a doua. Deci grija de a chibzui și de a chivernisi toate lucrurile în mod cumpătat este o necesitate. Dar îngrijorarea este altceva. Când nu mai ai liniște, când nu mai ai pace, când te trezești din somn și îți vin gândurile cum să fac, cum să dreg, cum să rezolv. Și te tot zvârcolești în continuu și niciodată nu se ajunge la saturație. Apostolul Pavel spune, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Așadar, nu există nicio interdicție. Dar nu toate zidesc. Poate că zidesc, dar nu zidesc în viața spirituală. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Poate că sunt de folos pentru viața la timpul prezent, pentru moment. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, și aici este punctul nevralgic, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire peste mine. Toate lucrurile pe care le am trebuie să-mi fie subordonate. Acestea să-mi fie ca un rob și nici de cum eu să fiu robul lor. Civilizația, cu toate că a urmărit eliberarea sclavilor, a găsit o altă formă de sclavie. Și cred că această sclavie este mult mai păgubitoare, pentru că îi face pe oameni să-și piardă și sufletul. Important este să scăpăm de sub sclavie, să nu ne domine problemele, ci totdeauna să avem tăria de caracter și educație creștină, să dominăm noi asupra problemelor. Nu ele să ne rânduiască programul, ci noi să le rânduim programul. Lucrul acesta este extraordinar. Să nu cumva să credeți că am venit de acasă pregătit acum cu ceva special. Domnul mi-a pus pe inimă să vă împărtășesc aceste gânduri pentru că vin de la Dumnezeu. Aș fi așa de bucuros să vă văd în fiecare marți, în fiecare joie, în fiecare duminică, la biserică. Doar stăm o oră și jumătate. Împărțiți în așa fel timpul și vedeți numai că nu o să aveți nimic de păgubit. Îngrijorarea, atât pentru omul sărac, cât și pentru omul înavuțit, este un păcat care îl face să păgubească enorm, privind viața spirituală, creșterea spirituală, și avantajul pe care îl poate obține omul în părtășia cu Dumnezeu. Țarina unui om bogat rodise mult. E ceva rău în asta? Este ceva rău? E vreun pericol? E o binecuvântare. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Problema e foarte serioasă. E ceva rău în asta? Că s-a gândit ce să facă acum cu atâtea cereale după ce a rodit țarena? E ceva rău în asta? Eu nu văd. Auziți? Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Trebuie să chibzuiesc acum. Și i-a venit ideea. Nici o problemă. Dărâm toate magazinele care le am și nu mai sunt corespunzătoare. Și ce fac? Fac niște magazii mai încăpătoare. E ceva rău în asta? Nu e niciun rău în asta. Când voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. E ceva rău? E o binecuvântare. Ba, unii au făcut o doctrină din această binecuvântare și se spune doctrina prosperității. Cred că nu e nimic nou în limbajul acesta, îl cunoașteți, nu? Doctrina prosperității. E ok, până aici totul este în ordine. Ei, de acum începe alunecarea. Bineînțeles, după ce și-a văzut toate magazinele noi, încăpătoare, umplute, cu cereale, cu vin, cu butoaiele cu un de lemn și cu toate rodurile pe care le-a strâns pentru foarte mulți ani. Cred că rugăciunea Tatăl nostru nu mai avea sens pentru el, în care se cuprinde cererea, pâinea noastră cea din fiecare zi. Aceasta este traducerea de fapt corectă. În limba română se spune pâinea noastră cea de toate zilele. Pâinea noastră cea din fiecare zi, dă-ne-o nouă. Nu mai era necesară rugăciunea Tatăl nostru, pentru că erau pline hambarele cu grâu, pline butoaiele cu vin, pline butoaiele cu un de lemn și cu câte alte bunătăți binecuvântează Domnul țarina. Auziți! Și voi zice sufletului meu, suflete, acum stă de vorbă cu sufletul lui. Și cred că aici este zminteala. Auziți! Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, suflete. Mănâncă, suflete. Bia și veselește-te, suflete. Omul acesta probabil că nu cunoștea Biblia. Dar dacă mai suntem și creștini și putem avea această mentalitate, atunci este și mai rău. Auziți! Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Ar fi fost corect să spună trupule vremelnic, care te temi întotdeauna de foame, de boală și de moarte. Ai multe bunătăți. Mănâncă și bea și te veselește, că ai de toate. Poate n-ar fi fost așa un păcat dacă s-ar fi referit la nevoile trupești. Greșeala a fost că s-a adresat sufletului. Și sufletul, probabil că n-avea noțiunea despre suflet și semnificația lui. Sufletul n-are nevoie nici de grâu, nici de orz, nici de porumb. Nu-și adapă și nu-și potolește setea nici cu apă și nici cu vinurile cele mai bune. Și n-are nevoie nici de râurile de unde lemn. Pentru că sufletul se hrănește numai prin cuvântul lui Dumnezeu. Și aici a fost minteala. Așa în Ardeal se spune zminteală, dacă înțelegeți acest cuvânt. O eroare, o greșeală în modul de a cumpăni lucrurile. Auziți? Odihnește-te. Mănâncă, bea și te veselește. Și Mântuitorul a spus în vârtejul ispitei, omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Nici o problemă, chiar dacă magazinele spline, nu-i niciun păcat, e o binecuvântare. Dar dacă nu știi să fixezi prioritățile și dacă neglijezi nevoile spirituale, și sufletul lâncezește și rabdă foame și sete după cuvântul lui Dumnezeu, atunci e bucluc. Auziți! Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, credeți că era un om alienat mental care avea nevoie de tratament la un spital de psihiatrie? Credeți asta? Nu era nebun din ăsta care trebuia internat la spital. Cuvântul nebun aici este cu sensul nechipzuitule, ce ai făcut? Ți-ai concentrat atenția și eforturile numai pentru nevoile omului de din afară. Și te-ai mai și înșelat, oferind în mod greșit sufletului tău odihna, liniștea și veselia. Căci sufletul nu se veselește cu belșugul pământesc, și cu belșugul părtășiei cu Dumnezeu. Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Și Domnul Hristos încheie prin concluzia următoare. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Accentul nu cade pe cel ce adună comori pentru el, ci cade accentul pe cel ce nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Necazul nu izvorește din faptul că magazinele sunt pline, ci izvorește din faptul că omul a uitat de nevoile spirituale. Cred că lecția este bună și pentru cei săraci și pentru cei bogați. Între noi nu sunt oameni bogați. Între noi sunt numai oameni care se bucură de binecuvântarea Domnului, fără să socotim societatea americană cu companiile și cu cei care nu mai știu să-și calculeze avuțiile. Noi nu suntem nici în stadiul acela să fim oameni bogați și nu suntem nici chiar în extrema cealaltă să fim așa de săraci încât să fim nevoiți să furăm. Folosesc cuvintele lui Solomon. Dar fie într-un caz, fie într-altul, trebuie să stabilim prioritățile. Și lecția care se desprinde în această seară din Cuvântul lui Dumnezeu este să încercăm să facem reprogramare și să lăsăm timp pentru nevoile spirituale. Cred că este un subiect pentru care ne putem cere Domnului iertare. Haidea să fim obiectivi. Și nu pentru altceva, că lui nu i-am adus nicio pagubă. Domnul nu pierde nimic când noi ne vedem de problemele noastre. Noi suntem întâi cei care pierdem. Să ne cerem iertare Domnului pentru că am fost neglijenți. Toate binecuvântările Domnului sunt promise și noi putem beneficia de ele, dar să nu ne înnecăm în ele, ci să stabilim prioritatea lucrurilor. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire peste noi. Să ne dea Domnul harul, să fim noi stăpâni și să facem noi programarea și nu ele să ne programeze pe noi. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Ca o pecetă binecuvântată peste toate cele pe care le-am auzit până în prezent, Mântuitorul rostește cuvintele memorabile în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, versetele 31 până la 34 inclusiv. Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru care este în ceruri știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Acestea sunt cuvintele Mântuitorului, care nici de cum nu încurajează lenevia și neglijența, ci dimpotrivă, ar vrea să ne învețe să stabilim prioritățile. Doamne, ajută-ne să căutăm mai întâi împărăția Ta, având convingerea deplină, căci toate celelalte lucruri ni le vei da. Ca un supliment binecuvântat, știindu-se faptul că noi, aici pe pământ, avem trebuință de ele. Domnul să ne ajute să putem cultiva această nădejde, bazându-ne pe făgăduințele Lui, pentru că El însuși ne-a promis că se îngrijește de noi. Amin. Să deschidem Sfintele Scripturi în 2 Corinteni, capitolul 4, începând cu versetul 16 până la 18, inclusiv. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru din afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin. Amin. Ne aducem aminte de momentul în care setea aceasta după divinitate, dincolo de toate piedicile pe care le-am avut în mentalitatea noastră, influențată de mediul înconjurător, totuși în cele din urmă ne-a copleșit și bunătatea lui Dumnezeu ne-a câștigat de partea Lui. Dacă este cineva aici care n-a gustat această experiență fericită și să aibă elementul comparativ între prima experiență pe care a câștigat-o în viață fără Dumnezeu și cea de a doua experiență câștigată în viață, împărtășia cu Dumnezeu. Dulcele nu poate fi valorificat pentru cel care n-a gustat amarul. Am impresia că foarte mulți dintre credincioșii zilelor noastre au avut binecuvântarea din partea Domnului să se nască în familii creștine și n-au gustat amărăciunea păcatului în măsura în care au gustat-o cei care s-au născut. N-au fost purtați nici pe brațe de rugăciuni, n-au fost nici binecuvântați în adunarea lui Dumnezeu, n-au primit nici educație în viața spirituală și au alunecat pe neobservate din rău în mai rău. Când ei au căutat pe Dumnezeu din toată inima, Dumnezeu s-a lăsat descoperit. Unora li s-a întâmplat ceva deosebit. Este un har pe care nu-l putem înțelege. Este problema Domnului. Am mai văzut și oameni care nu l-au căutat pe Dumnezeu, dar au fost ei căutați de Dumnezeu. Și când Dumnezeu i-a căutat, ei au răspuns afirmativ. Textul pe care l-a citit fratele era pus în legătură cu această căutare. Dacă mă veți căuta cu tot din adinsul, mă voi lăsa găsit. Este promisiunea lui Dumnezeu. Ce anume i-a determinat pe oameni să caute pe Dumnezeu în situații în care ei aveau absolut tot ceea ce le era necesar privind bunurile materiale? Ce anume l-ar determina pe om să nu fie mulțumit cu belșugul de care se poate bucura la timpul prezent, simțind nevoia interioară să caute ceva care încă nu este în suficientă măsură definit, să-L caute pe Dumnezeul nevăzut? Apostolul Pavel trage o concluzie în urma experiențelor pe care le-a avut cu Dumnezeu. Și spune aici, de aceea noi nu cădem de oboseală și chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Când fratele amintea despre modul cum s-a bucurat atunci când s-a întors la Domnul, cum Dumnezeu i-a deschis inima, cum au fost înlăturate piedicile care erau încă în modul de gândire. Mă gândeam la miracolul pe care l-a făcut Dumnezeu cu Avram. S-a dovedit că omul nu poate fi împăcat până când nu-L găsește pe Dumnezeu. Are ceva în interior, ceva pus de Dumnezeu în el. Și ceea ce aparține lui Dumnezeu în el, caută pe Dumnezeu. Și oricât ar vrea să ofere satisfacție omului de dinăuntru, cu mijloace artificiale, ieftine, lipsite de valoare, sufletul omului dorește pe Dumnezeu. Am comparat pe oamenii aceia care nu se interesează de viața lor spirituală cu o doică angajată să crească niște copii. Ea nu are sentimentul dragostei de mamă. Ea slujește acestor copii fără să aibă sufletul deschis pentru problemele lor. În cele mai multe cazuri, dacă acești copii sunt flămânzi și cer hrană, îi este mai ușor să le ofere niște jucării. Același lucru se întâmplă cu o mamă vitregă, lipsită de sentimentul dragostei materne. Când copiii cer hrană, îi este mult mai ușor să le ofere jucării. Dar ce se întâmplă cu acești copii cărora li se oferă jucării în loc de hrană? Până când vor avea ei bucuria să se joace cu ceea ce este lipsit de valoare? Căci până la urmă, foamea îi determină din nou să plângă. Mă gândesc eu dacă nu sunt foarte mulți oameni în zilele noastre și cum obișnuiesc să spună oamenii, din păcate, ar mai putea să fie și creștini care atunci când sufletul lor cere și simte nevoia de Dumnezeu, să ofere propriului lor suflet niște jucării. Am învățat un lucru extrem de important, și anume, omul nostru de dinăuntru îl caută pe Dumnezeu, simte nevoia de Dumnezeu și nu ne este permis să ne purtăm cu el ca o mamă vitregă. El nu se simte împăcat, nu se simte mulțumit, nu se simte realizat. Orice i-ai oferi în lumea aceasta este verificat. Solomon a fost epruveta aceea în care s-au făcut toate probele posibile. Tot ce poate oferi viața la timpul prezent era la dispoziția lui. Și totuși, deșertăciunea deșertăciunilor. Concluzia finală este că nimic nu poate satisface nevoile spirituale în afară de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a spus, dacă mă veți căuta din toată inima, mă veți găsi. Unde anume ar trebui să-L căutăm noi pe Dumnezeu? Mi-aduc aminte de femeile care s-au dus la mormânt cu miresme. Le-a ieșit înainte o făptură și le-a transmis un mesaj special. De ce-L căutați pe Cel ce este viu între cei morți? Dacă vrea cineva să-L găsească pe Dumnezeu, trebuie să-L caute în adunarea lui Dumnezeu. Acesta este cuvântul pe care îl găsim scris în Psalmul 82. Dacă vrem să știm unde îl putem găsi pe Dumnezeu, pe Dumnezeu îl găsim în adunarea lui Dumnezeu. Unde putem găsi această adunare a lui Dumnezeu? Cât de mare este această adunare a lui Dumnezeu? Dacă oamenii sunt în stare să adune în jurul lor și să-și facă popularitate și să aibă de ordinul zecilor de mii, sutelor de mii, mă gândesc de multe ori pe stadioane, când oamenii numai în cap stau ca și sardelele înghesuiți acolo, pentru niște lucruri lipsite de valoare. Mântuitorul a spus, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, voi fi și eu prezent. Caută-L pe Dumnezeu cu cei ce-L caută din toată inima. Slujește-L pe Dumnezeu împreună cu cei ce-L slujesc din toată inima. Mi-aduc aminte că a fost un frate de origine germană care îmi spunea, m-am întors la Domnul și după foarte scurt timp am fost profund dezamăgit. Pentru că prima impresie pe care mi-am făcut-o despre creștini, după modul cum predicau, după modul cum cântau, după modul cum se rugau, a fost o impresie extraordinară. Și am zis în inima mea, spunea el, că oamenii aceștia sunt înrudiți cu îngerii. Am căutat apoi, cu mult interes, să găsesc undeva o adunare unde să corespundă și viața interioară a creștinilor cu mărturisirea frumoasă pe care aceștia o fac despre Dumnezeu. Și-a umblat din biserică în biserică, a colindat confesiunile creștine, îmi spunea el, și peste tot a găsit deficiențe. Frați și surori, ce credeți, în adunarea noastră există deficiențe? Dacă cineva vrea să caute pe Dumnezeu și să vină aici și să se uite la viața fiecăruia dintre noi și să mai presupunem și posibilitatea să ne cunoască de aproape pe fiecare, cum trăim la biserică, cum ne înțelegem la biserică, cum trăim în familie, cum ne înțelegem în familie, care este atitudinea noastră în raporturile morale, în părtășia cu Dumnezeu, în relațiile cu semenii. Ce ziceți? Ar avea motive să spună oamenii aceștia sunt înrudiți cu îngerii? Și fratele mi-a mărturisit că după ce a colindat o sumedenie întreagă de confesiuni evanghelice, până la urmă a găsit o adunare. I s-a potrivit. Căci cu adunările se petrec lucrurile ca și atunci când te duci undeva la un magazin și vrei să-ți găsești un articol de îmbrăcăminte sau de încălțăminte. Degeaba îți iei un alt număr la pantof, că nu-ți corespunde. Sunt oameni care vin la o biserică și nu se simt bine. Și se duc la altă biserică și li se pare că atmosfera este mai bună. Oamenii care sunt acolo au o forță de atracție mai puternică, sunt mai comunicativi. Poate corespund și în ce privește structurile și preferințele. Și fratele acesta mi-a spus că la un moment dat a găsit o adunare unde îi se părea că într-adevăr există acest model pe toate planurile. Și a zis el, în lipsa lui de experiență spirituală, Doamne, îți mulțumesc pentru că am găsit o adunare desăvârșită. Credeți în așa ceva? Și apoi îmi spunea, în momentul când am zis în inima mea, foarte mulțumit, Doamne, îți mulțumesc pentru că am găsit o adunare desăvârșită, aici este locul meu. Șoapta Duhului Sfânt din interior i-a transmis un mesaj special. Foarte bine, ești mulțumit acum. Ai găsit o adunare desăvârșită. Dar în momentul când tu vei deveni membru în această adunare, adunarea aceasta nu va mai fi desăvârșită. Pentru că nici tu nu ești desăvârșit. Noi avem încă foarte multe defecțiuni, dar suntem aici în atelierul lui Dumnezeu, unde suntem prelucrați. Încă mai este nădejde, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, pentru că ei tot mai pot să te laude. Și-ar fi de dorit ca până la urmă să ajungem la produsul finit. Dacă ne-am întors la Domnul și am câștigat cea de a doua experiență, împărtășia cu El, ar fi foarte normal ca până la urmă să ajungem la produsul finit. Știți care este produsul finit? Cel pe care îl exprimă Pavel în aceeași pagină, 2 Corinteni, capitolul 5. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Aceasta este cea de a doua experiență binecuvântată. Produsul finit înseamnă pentru noi când toate lucrurile vechi au dispărut și în locul tuturor lucrurilor vechi cu care am avut mereu probleme, Duhul Sfânt a pus mobilierul lui binecuvântat. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și dacă suntem în adunarea lui Dumnezeu, cel puțin să avem buna dispoziție și să acceptăm ca Duhul Sfânt să ne prelucreze, să ne modeleze, să ne șlefuiască, să opereze actul de înnoire și să ne dea harul acesta să ne putem bucura în această adunare a lui Dumnezeu. Noi nu cădem de oboseală chiar dacă omul de afară se trece. Observați cum se scurge viața. Ieri, alaltă ieri, eram copii. Am trecut peste pragul adolescenței, apoi am devenit familiști. Am experimentat o nouă latură a vieții în calitate de părinți și pe neobservate am ajuns bunici. Ce mai așteptam? Bine a zis Apostolul Pavel, noi nu cădem de oboseală, auziți, chiar dacă omul de afară se trece. Și se trece și această trecere este observabilă. Ne întâlnim unii cu alții și am spus că atunci când omul se naște, este ca o scânteie care se smulge așa cu vigoare de pe vatră și se înalță vertiginos și face această traiectorie. Dar după aceea își încetinează mersul și până la urmă cade și rămâne doar un firicel de zgură. Pentru că tot ceea ce se vede este vremelnic. Mie nu-mi vine să cred că fac parte din categoria bunicilor. În sufletul meu încă am această proaspătă simțire de copil și nu știu când a trecut copilăria. Dar este un lucru extraordinar. În pofida faptului că omul de din afară se trece, dacă suntem în legătură cu Dumnezeu în mod real, omul nostru de dinăuntru se înnoiește din zi în zi și capătă plăcerea și gustul pentru viață. Nu pentru păcat, ci pentru viața de părtășie cu Dumnezeu. Și aici este secretul de a rămâne în această proaspătă simțire în părtășia cu Dumnezeu. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Doamne, lucrul acesta nu-l putem înțelege. Întristările noastre ușoare de o clipă. Dar mai sunt oameni care au întristări pe lungimea unei vieți. Sunt oameni handicapați, sunt oameni chinuiți, frământați, loviți de mizerie, de boală, de suferință. Am avut ocazia să cunosc oameni care au stat pe orizontală 30 de ani. Putem oare compara acești 30 de ani sau 40 de ani de suferință cu ceea ce spune Pavel aici? Căci întristările noastre ușoare de o clipă. Ce contează viața de 50, 60, 70 de ani în comparație cu veșnicia? Este doar o singură clipă. O clipă. Întristările noastre de la timpul prezent lucrează o tot mai mare greutate de slavă. Pentru ce? Pentru că în întristările noastre, Duhul lui Dumnezeu poate să se apropie mai mult de noi și noi suntem mai receptivi în situația când avem probleme. De multe ori Dumnezeu ne cercetează, ne cheamă, ne descopere taina adevărului și noi suntem așa de viguroși că nu avem timp să ne aplecăm urechea la șoapta Duhului Sfânt. Uneori când suntem pe verticală, suntem așa de ocupați că n-avem timp de nevoile omului de dinăuntru. Și atunci Domnul ne cercetează și în dragostea Lui spune, văd că ești foarte ocupat, ai probleme speciale, mărunte și ieftine, dar tu nu le conștientizezi. Îți pierzi propriul tău suflet. N-ai timp nici să mori. Cum să mai ai timp de rugăciune și de biserică? Uite, m-am gândit să mă ocup în mod special. Te pun pe orizontală. Și știți, când oamenii sunt pe orizontală, încep să gândească altfel. Și Dumnezeu le face timp să gândească. Căci întristările noastre de o clipă lucrează în favoarea omului de dinăuntru. Și este metoda pe care o folosește Dumnezeu. Ce-i cu omul acesta de din afară și cu omul acesta de dinăuntru? Ce înțelegem noi prin aceasta? Omul de din afară este omul care se vede și omul de dinăuntru este cel care nu se vede. Fiecare om în structura lui, creat de Dumnezeu, are această compoziție. Deci este omul de din afară și omul de dinăuntru. Omul de dinăuntru poate să fie plin de viață spirituală, după cum omul de dinăuntru poate să fie corupt și să fie lipit și să fie disponibil în permanență pentru a satisface preferințele omului de din afară. În starea coruptă este predestinat morții. Și aici Apostolul Pavel scoate în evidență un lucru important. Omul de din afară se hrănește cu pâine. Își potolește setea cu apă. Luptă pentru existență și este implicat în atâtea preocupări. Omul de dinăuntru se hrănește cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Omul de dinăuntru simte setea după divinitate. Omul de din afară își potolește setea cu apă sau cu orice altceva care îl satisface. Dar omul de dinăuntru simte nevoia să-și stâmpere setea prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea, cuvântul lui Dumnezeu este apa vieții, cuvântul lui Dumnezeu este tot ceea ce ne lipsește omului nostru de dinăuntru. Așadar, este un lucru extrem de important să ne gândim la faptul că Apostolul Pavel, experimental vorbind, cunoscând viața pe care a avut-o înainte de a-L cunoaște pe Hristos și după ce L-a primit pe Hristos, scoate în evidență. De aceea, noi nu cădem de oboseală și chiar dacă omul nostru de din afară se trece, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Și acum vine versetul 18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Se pare la prima vedere un paradox aici. Cum adică? Tu nu te uiți la ceea ce se vede. Atunci la ce te uiți? Și noi ne uităm la lucrurile care nu se văd. Cum poți să realizezi aceasta? Să nu te uiți la lucrurile care se văd și care sunt concrete, care sunt obiective. Și să te uiți la lucrurile care nu se văd, care sunt de fapt tot concrete și obiective, dar care nu pot fi pipăite și atunci rămân în domeniul subiectiv la prima vedere. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Avraam era într-o lume civilizată în cultura Sumerului. Avea tot ceea ce îi poftea firea pământească, într-o civilizație unde dispunea de toate bunurile materiale. Avraam a fost bogat, și prin moștenire de la părinții lui, deci nu numai prin binecuvântarea dată de Dumnezeu, și l-a determinat să-și pună întrebarea, caut ceva care să mă satisfacă mai mult. Nimic din tot ce mi oferă bogăția, cultura, poziția socială, bunurile materiale de orice fel, nimic nu mă satisfac. Trebuie să fie ceva dincolo de lucrurile care se văd. Și el a început să-L caute pe Dumnezeu. A început să mediteze cu o rațiune sănătoasă, gândindu-se că obiectele acelea care constituiau motivația de bucurie și satisfacție pentru civilizația respectivă erau de prea mică valoare. Trebuie să fie ceva dincolo și sufletul lui în setea după divinitate a început să se roage. Creatorule, dacă existi undeva, vreau să te cunosc. Și el a căutat pe Dumnezeu din toată inima. Și ce credeți, care a fost rezultatul? A fost o căutare lipsită de rezultat? Avram l-a căutat pe Dumnezeu și Dumnezeu i s-a descoperit lui Avram pentru că l-a căutat din toată inima. Dumnezeu i-a vorbit, a crezut în tot ceea ce i-a spus Dumnezeu. A început să-L iubească, a început să se supună voinței Lui, a început să mărturisească și altora și s-a simțit îndatorat să devină purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că el nu s-a mulțumit cu ceea ce a văzut în lumea fizică, ci a simțit nevoia să privească și la lucrurile care nu pot fi privite cu ochiul de carne. Ideea principală care se desprinde, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd și pentru care motivație. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Dar cele care nu se pot vedea cu ochiul de carne nu însemnează că ele nu există în realitate. Pentru cei ce se întorc la Dumnezeu, lumea spirituală devine tot așa de concretă și obiectivă, ca și lucrurile pe care le vedem cu ochiul de carne. Numai că acești ochi ai sufletului nu sunt deschiși până când cuvântul lui Dumnezeu nu pătrunde în viața noastră. Să ne rugăm Domnului să punem mai mult accent pe lucrurile statornice decât pe cele vremelnice. De câte ori lipsim de la biserică? Ce fel de natură au lucrurile care ne împiedică să fim prezenți la biserică? Sunt lucrurile care se văd sau cele ce nu se văd? Întrebarea. Ce anume ne face pe noi să fim așa de săraci în viața noastră spirituală? Preocupările noastre pentru lucrurile pământești. Întotdeauna suntem concentrați asupra lucrurilor care sunt vremelnice. Și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne mai întoarcem puțin privirile și spre omul nostru de dinăuntru, favorizându-i renașterea spirituală prin pocăință și ascultare de Dumnezeu. Amin.